habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen isniina bisha may waa 9 sanadkan 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida cabsi laga qabay in webiga shabeelle uu geysto fatahaad ballaaran.
xaafadda saaka xaaladeeda ujeedaa waa dhex taagan tahay. dadkii masiibadaana ku habsatay masiibo hadda mar iyo labaana ma aha, waa masiibo mar walba soona noqoto. hadda hay-adaha magaalada joogo iyo nimanka maamulka isku sheegaa nin walba ilmihiisoo bariis ku raasadaa ma wiya. dadkaan wax u maqan ma laha, eelna uma qodno, cidna uma maqno.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeeranay mid ka mid a xildhibaanada golaha dowladda hoose ee magaalada manchester ee dalka britain oo dhowaan lasoo doortay.
waxaan ku guulaystay xaafad la yidhaahdo masaid oo ku taala koonfurta magaalada manchester. xaafaddani waxa weeye xaafad runtii ka mid a xaafadaha ugu qadiimsan magaalada manchester.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii qurbi xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee u n h c r ayaa ugu baaqday dowladda kenya inay dib uga noqoto go'aankeedii ahaa inay xidhayso xeryaha qaxootiga. war saxaafadeed ay soo saartay hay-adda u n h c r ayaa lagu sheegay in go'aankani uu yahay mid deg deg ah, islamarkaana saameyn ku yeelan doono nolosha dad gaaraya 600,000 oo ku nool xeryaha qaxootiga. dowladda kenya ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday in culaysyo dhinaca dhaqaalaha, nabadgelyada iyo arrimaha deegaanka awgood ay celinayso qaxootiga dalkeeda ku sugan, islamarkaana ay xidhayso xeryaha qaxootiga. hay-adda u n h c r ayaa ku ammaantay dowladda kenya kaalinta ay hore uga qaadatay martigelinta qaxootiga, islamarkaana ku boorisay inay sii wado martigelintaasi.
qaabka ay kuuriyada waqooyi ula dhaqanta wariyaasha caalamiga ee dalkaasi ayaa la sheegay inay wiiqayso muuqaal markaasi si taxadar leh loo soo dhisay ee dowladda kim jong un, waxaana lagu soo bandhigay kulan xisbiga hadda socda oo markaasi ka socda magaalada pyongyang. waqooyiga kuuriya ayaa eriday koox saxufiyiin ah oo ka socotay b b c da isniinta maanta, iyadoo sababtuna ku sheegtay inay tahay saraakiishaasi oo aan jeclaysan qaabka warbixintooda. robert wingfield hayes wariyaha b b c da ee tokyo oo ay la socdaan soo saare maria brian iyo sawirqaada matthew gorer ayaa la xiray jimcihii iyagoo kasii baxaya dalkaasi. wariye wingfield hayes ayaa su-aalo la weydiiyey muddo 8 saacadood ah. kooxda b b c da ayaa waqooyiga kuuriya sii tegay ka hor shirweynaha xisbiga congress party ee shaqaalaha, waxaana la socday wafdi ka socday hay-adda qabanqaabisa nobel peace priceka oo markaasi iyana sameynaya cilmi baaris. kooxdan ayaa sidoo kale ku biiray 130 saxufiyiin shisheeye ah oo lagu casuumay in ay tabiyaan kulanka shirweynaha xisbigaasi oo ah dhacdada ugu weyn ee dalkaasi laga tabiyo.
malaayiin ka mid a dadweynaha dalka filibiin ayaa u dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. ra-yi ururin hordhac ah ayaa sheegaysa inuu ku horreeyay doorashadaasi duqii hore ee magaalada davao roberto duterte oo ah siyaasi ku caanbaxay hadallada kulul. waxaana kusoo xigta senator grace bow iyo wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi manuel rojas oo musharax ah isku dhow yihiin madaxweyne xilku ka dhammaaday ee bingino aquino. militariga filibiin ayaa sheegay qaraxyo israsaasayn inay ka dhaceen galbeedka gobolka mindanao oo ay ku dhinteen 10 qof.
maraykanka iyo ruushanka ayaa sheegay in ay mideeyeen dadaalkooda si ay ula dagaalamaan xasilooni darrida dalka suuriya, waxaana muuqanaya hoos dhac weyn oo ku yimid dagaalada iyadoo meelaha qaarkoodna weli caqabado ay ka jiraan. hadal qoraal oo ay wadajir usoo saareen talaadad dhowaan ayay waa maanta isniina ayay ku sheegeen in dagaalada ka socda dhanka waqooyi, gaar ahaana latakia iyo bariga magaalada lagu magacaabo qowta, ay hoos u dhaceen. dagaaladaasi oo u dhexeeya xukuumadda siriya iyo mucaaradka, waxaana ay tani qeyb ka tahay xabad joojin gun hoose laga soo bilaabay oo ay dalaaleen maraykanka iyo ruushanka. xabad joojintii hore ee socotay tan iyo bishii February ee dalka Suuriya ayaa waxay lahayd natiijooyin dhowr ah halka markaasii la sheegay in markaasii culaysku ugu badan uu ka yimid magaalada Aleppo oo lagu dilay in ka badan 300 oo qof isla markaana waxaa muddo markaasii qasnayd xaaladda halkaasii ka jirta mid ka mid ah meelaha ugu badan ee dhibka badan uu ka dhacay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in toddobaadyadii dhowaa markaasii ay ahayd mid degan Mareykanka iyo Ruushanka oo wada guddoominaya guddi howleed la socon doona xadgudubyada loo geysto heshiiska xabajoojinta ah ayaa waxa ay Ruushankuna uu si gaar ah uga faa'iideysanayaa galaangalka uu leeyahay dowladda Bashar al-Assad
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xaafadda mosside ee magaalada manchester oo ay ku badan yihiin dadka soomaaliyeed ayaa markii ugu horreysay qof soomaali ah oo ka tirsan xisbiga leyborka ama shaqaalaha ee dalka britain u doortay in uu noqdo xildhibaanka golaha deegaanka ee mosside mahdi xuseen shariif maxamed oo v o a da la hadlay ayaa u sheegay inuu ku faraxsan yahay guushan isagoo sheegay inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka xagjirka ee magaaladaasi ka jira iyadoo magaaladaasi ay ka tageen ilaa 6 qof oo dhallinyaro soomaali ah oo ku biiray kooxda isis ee ka dagaalanta suuriya
ha walaal waxaan ku guuleystay xaafad la yidhaahdo mosside oo ku taala koonfurta magaalada manchester xaafaddani waxa weeyaan xaafad runtii ka mid a xaafadaha ugu qadiimsan magaalada manchester waxay kale ka mid tahay waana xaafad ah xaafadaha ay badan yihiin xaafadaha ay ugu badan yihiin dadka kala duwan ama waa area sideedaba divers oo dad kala duwan afar badan ay degan yihiin waxaa degan dad kala yada afar karabiyanka waxaa degan dad cadcad waxaa degan soomaali marka waa meel aada dadku ay runtii ay isugu dhex jiraan hadda carab baa soo degtay waa eri runtii aan oran karo waa eryooyinka ugu caansan magaalada manchester waana meeshii markii soomaalidu ay waddanka timi ama magaaladan timi waa meelihii la dejiyey kusoo bateen waana xaafadda ugu badan dadka soomaaliyeed ee manchester degani ay degayn
waa gartay dhammaan dadka degan deegaankaas mosside dabcan ayaa ku doortay laakiin marka la eego soomaalida meeqa lagu qiyaasaa
walaalow wallaahi dadku inba waxbay yidhaahdeen hadda census sax macnaha number saxan ku yidhahda intaasa degan garan maayo laakiin dad badan oo kumanaan kuna soomaaliya waa xaafadan degan runtii manchester magaalo ahaan waa meelaha soomaalidu ay ugu badan tahay waddanka u k xaafadda mosaidna waxaa ka mid waana xaafadda ay soomaalidu ugu sii badan tahay manchester marka waad qiyaasi kartaa ada inta tira ahaan garanaysaa soomaaliyeeda degan xaafadmarka dad badan oo kumanaan oo soomaaliya degan
waa yahay dabcan marka la eego magaalada manchester waxaan filayaa inay tahay markii ugu horreysay oo xildhibaanada deegaanada hoose ay soo doortaan qof soomaali ah marka suu yahay dareenkaagu
wallaahi dareenkaygu aada buu walaal u fiican yahay aada baan runtii aan ugu faraxsanahay inaan noqdo qofkii ugu horreeyey soomaaliya ka mid noqda councilka manchester ama manchester city council runtii aniga gaar ahaan farxad weyn bay ii tahay waxay kaloo farxad weyn u tahay dadka soomaaliyeed oo iyagu runtii aan markii hore lahayn matalaad siyaasadeed dabcan meelaha kale soomaalidu degan tahay magaalooyinka kale meelo dad ka soo baxeen oo golaha deegaanada soo galan way jiraan laakiin magaaladeeda oo markii u horreysay marka aniga farxad bay ii tahay bulshada iyo dooratoo dhan bay farxad u tahay runtii gaar ahaan waxay farxad u tahay bulshada soomaaliyeed oo iyagu u arka markii macnaha iyagu u arka chaniska inuu yahay chanis ay ku helayaan in matalaad siyaasadeed ay helaan
marka la eega magaalada manchester yaa ku xoog badan siyaasad ahaan ma xisbiga conservativeka mise xisbiga leyborka
walaalow magaaladeedu horta waxa weeye waxaa ku xoog badan oo magaalada control gareeya xisbiga leyborka councilka manchester city council councilarada oo dhan marka doorashada hadda laga reebo may sagaashan iyo shan ka mid a waxay ahaayeen doorashada may intii aan la gaadhay sagaashan iyo lixdii waxay ahaayeen leybor marka hadda doorashadii hadda dhacday wiigii dhaweyto wiigii lasoo dhaafay hal xubin un baanu luusnay marka councilka sagaashan iyo lixdaa sagaashan iyo shan ka mid ahay waa leybor
Manchester marka la eegayo waxay ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka faraha badan ee dhinaca xaq jirnimadu laga soo sheegay muddooyinka ugu dambeeyay gaar ahaan dad dhalinyaro Soomaali ah oo 6 ilaa 6 gaar ayaa la sheegaa inay tageen dalka Syria oo ISIS ay ku biireen arrimahaas maxay idinka qorsheysan inaad ka qabataan gaar ahaan adiga maxaa kaga qorsheysan
anigu runtii dhibaatooyinka soo kale meelo magaalada kaliya kama jiraan meelo badan oo runtii ka jiraan waana runtii aafo ah in bulshadu meel kasta ay degan tahay dadka Soomaalida inay runtii ay ka hortagaan oo caruurtooda ay mustaqbal fiican u sameeyaan runtii marka aafooyinka dadka haysta way ka mid yihiin anigu sidaba dhalinyaradan la shaqeeya background-kaygu waa xanaha youth worker marka way ii qorshaysan tahay insha allah inaanu programa dhalinyarada lagula hadlayo lagu wacyigelinayo dhibaatada xag jirnimada lagaga wacyigelinayo inaanu samayno taasina kolley kaliya igu koobnaanaysa ma aha waxa qayb ka noqon doona bulshada oo iyadu ah ta xalku qaybanayo
Mahdi Xuseen Shariif Maxamed oo laga soo doortay golaha deegaanka ee xaafadda Mosside ee magaalada Manchester oo u warramayay Ridwaan Xaaji halkaad ka dhigaysanaysana walaanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA.
Dadka ku nool hareeraha wabiga Shabeelle ayaa la soo diristay cabsi la xiriirta wabiga oo ku soo fataha. Cabsidana waxa ay timid wax ka yar laba bilood markii wabiga Shabeelle gabi ahaanba uu guray oo dadkii iyo dunyadii ku tirsanaana dhaxal siisay duruufo adag. Wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka cabsidan fatahaadu ay hayso oo qaarkood goor horeba guryahooda ay biyo galeen. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Roobabka xilliga guga ee ka daay dhulka uu joogiisu sareeyo ee dalka Ethiopia iyo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa cabsi fatahaad waxay ku abuureen dadka degan hareeraha wabiga Shabeelle. Cabsida fatahaadda wabiga ayaa waxaa durba laga dareemay xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne oo dadku ay bilaabeen in guryahooda ay ka barakacaan. Mid ka mid ah haweenka xaafadda Xawataako oo VOA la hadashay xilli aqalkeedu biyaha fatahaaddu ay ku jireen ayaa waxay ka warantay xaaladda dadka xaafadeeda ku nool.
Xaafadda saaka xaaladeeda u jeedaa waa dhex taagan tahay dadkii masiibadaana ku habsatay masiibo hadda mar iyo labaana ma aha. Waa masiibo mar walba soo noqoto hadda hay'adaha magaalada joogo iyo nimanka maamulka isku sheegaan nin walba ilmihiisa bariis ku raasadaa ma wiiyo dadkan wax u maqan malaha eelna uma qodno cidna uma maqno masiibadana jirto maalin walba caruurta iyo indhoolayaasha biyaha lagu dhex jiiraa wax u maqan malaha markii micnaha ay wax u cunaan ayaga ay qayaabaan ay 10 looro galay guduud iyo 10 xabo sisiyeeriyaal iyo qumaya jeeso ay dadka ku dhahaan hadda masiibadana jirto hadii dad islaan wax ka qaban kara la helane waxa laga qabto hadii aan waxba laga qaban karinne hadda ilaahan ku bariyayna anaga markaan ay biyaha imaadaan dibadda u bixiyna oo geedana iska hoostageyna markay biyaha soo inaga laabtaane guriyaha intaan iska xaqaaqnaa iska soo dageyna maxaa kala qaban karnaa dadka intay u qaxan geedaha hoostood iyo dibadda iska aadeena geed buuray u bixiyna maxaa nolol qof gurigiisa ka cararay oo maalintii intuu baxay ana xamaali ama gaari ku shaqeysanayay ama maxay yeeteena in baqaar iridiisa wax ku gadanayay maanta ilmihii hadduu bixiyo dibadda u bixiyay ilmihii aba kaluma dayac ka noqonaya ilmihii uu geedaha hoostood ku waardiyeynaa waa nolol xun
qayb ahaan fatahaadda wabiga ayaa waxa ay saameysay beeralayda sida uu sheegayo cabdi barre oo ka mid ah dadka tuulada kilidaanle oo 5-30 kilomitir dhinaca koonfur ka xigta magaalada Beledweyne
waxaan kuu sheegayaa in aan beerihii aan ku waraabinaynay aan gacanta iyo matoorada oon ku xirnay aan jawaanada aan ku xirnay maanta 3 bilood iyo bar wabigii micnaha biyo laga waayay sidaas iyadoo tahay ayaa waxa fatahay buuraha roobkii ku soo da'ay xibirii naga gooyeen kabacdi markay beerihii saas ay u gooyeen waxay yimaadeen wabiga ku soo fatahay matooradii iyo wixii oo dhan waa la tageen hadda laba matoora saas ugu maqan oo lagu sugu hayaa beerna haba sheegin tuulada dadkii deganaa biyaha intay ka maraan wabigiina hadeeb ku diinta ku jiraa laba ay u dhaxayaan marna waa abaar marna oo leewa rafaadkaas ay ku jiraan khasaaraha beerta soo gaaray imida dadka waxa badan doon xoolihii maanta abaar dhameystay midda kaleento beerihii hadda aan nafta la sugu yinoo lahaynay aan ku ceyntana ayagana waxa la tagay wabi iyo badad dad kayd ma qabaan kayd intay keenay xoolihii abaar laaysay xoolihii abaar laaysay beertii ay nafta la sugaayeen waxa la tagay wabi iyo dad
Bashiir Xuseen Dhoore oo xubin ka ah gudiga ka hortaga musiibooyinka ee abaaraha iyo fatahaadaha ayaa waxa uu tilmaamay in cabirka biyaha wabiga uu gaaray halkii biyo baxu lagu yaqiinay.
Wabigu hadda xaaladiisa wuxuu marayaa waa xaalad khatara. Wuxuu maanta joogaa 7.5 meesha uu ku gaaro 7.3 ama 7 mitir iyo 7 sentimitir meesha ku gaaro. Halis waxay u tahay inuu baxo biyahaasi. sababaha keenana waxa way elinadii sanadkii maartay deertii hore ka dhacday maartay roobkeedii oo la filinayay xataa aan u diyaar garoonay inay biyo baxay maan doonto ma iimaanin waxay sababtay biyo yaro iyo inuu wabiga qalalo ilaa abril 15-keedii wabiga uu gaaro 1 mitir meelaha qaar koodna ee waa meel uu maartay biyo bay ka dhamaadeen hadda marka dhaqsaha iyo xooliga iyo maartay ay ku soo kordheen biyaha waa dhici kareysa in timaado biyo baxdas laakiin mid ugu wanaagsan anaga rabno dadka inaan u sheegno waxa ah wacyigelin in dadku maartay ay u diyaar garoobaan beeralayda motorada meelaha ay yaalaan meelaha kale to maartay ee biyo soo jabsa jireen inkastoo river banking lagu sameeyo oo maartay lagu celiyay dhagxaan iyo waxa lagu celiyay ICRC iyo hay'ad kale ay qabteen inay dadka u diyaar garoobaan inay waxan ay dhici karaan maanta nasiib wanaag waxaan ku soo wareegnay buundooyinka taasoo laftigeeda laga ilaalinayo halista markuu qoyaanku uu gaaro biraha iyo shubka in haduu maro miisaan ka badan 10 tan ama 20 tan ayada laftigeeda u keeni karto maalinta dhismaha buundooyinkaas dhibaato
yuusuf xuseen roona oo ka mid ah beeraleyda tuulada macluu ayaa waxa uu aaminsan yahay in dadka gobolkan ay laba dhibaato u dhaxeeyaan mar ay dhacdo biyo la-aan marna fatahaad inay ku timaado dadka degan hareeraha wabiga shabeelle
bishaan bishii ka horreysay biyo aanan la cabaadayni haddana biyo aan la xadadi karin ayaa dadkii kusoo foodhaayo cabsida naga haysaba 100% waa mid aad iyo aad u weyn sida hadda dadka ama wareysanay ama xogogaalka waxayna yidhiheen meel 2 saac iyo bar loo soconaayo webiga u jirto dhinaca waa dhinaca Itoobiya ilaa intaas baaxadoodana ay soo haayeen uu soo wajahay maalin walbaan warsanaa oo beri hore lahay waa Itoobiya xartii waa xaq raxmad Ilaahay xaqiima wax celin kara ma jiraan waxyaalihii tabacna waxyaalihii qudaarkii waxyaalihii galleyda la tabacay waxaas ayaga horta warkooda ma jiraan dhibacdii roobka iyo waadiyasho meel walba ka soo galay dhinacaas kaliyihii webiyasho haddana baxay marka dhibkaas waa dhib weyn oo taagan oo jira ma garad tuulada macluu baa la yiraahdaa macluu biyahana hadda waa ku sii wajahan yihiin
xuseen xasan dhaqane VOA baladweyne
halka dulu dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ilaa 6 qof ayaa ku dhintay 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar isugu jiray qarax iyo rasaas oo saaka lagu qaaday xarunta ciidanka ilaalada wadooyinka ee taraafiko ee magaalada muqdisho weerarka ayaa la sheegay inuu ku bilowday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo qof isa soo miidaamiyey saarnaa waxaana xigay israsaasayn dhex martay qof hubaysan oo doonayay inuu gudaha u galo xarunta iyo ilaalada xarunta oo markii dambe ninkaasi toogtay wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray
3 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada wadooyinka ee loo yaqaan taraafikada labadii ruuxa soo qaaday weerarka iyo ruux dhallinyaraha meherad ganacsi ku laakan soorjeedka xarunta fiisha taraafika ayaa ku geeriyooday weerarkii saakay waxaana dhaawac soo gaaray 8 kale u badan dad shacaba hafayaanka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo shir jaraad ku qabtay gudaha xarunta taraafikada ayaa u sheegay warbaahinta khasaaraha ka dhashay weerarkii saaka lagu qaaday xaruntaasi
2 nimoo shabaaba oo gaari kaariba wataa ayay ahaayeen gaarigii beerida ku qarxiyeen halka waxaa ku dhimatay 3 askari oo ciidanka wadooyinka ah ee bisha taraafiko 2 nimee shabaabka aheedna mid waa isqarxiyey oo naftiisa u halligay kii kalena soo raba inuu inta gudaha soo galo wax dilo ayay ciidanka geesiyaasha taraafikadu ay madax xabad kala dhaceen taasna waa guul asigoon hamiga u lahaa gaarin ee markuu iridda birta ka soo galabay xabad la dhacay waxaan leenahay askarigii dilana waxaan rajay inuu dallaco waxa weeye dhibaatadii uu rabay inuu ciidanka gudaha inta soo galo wax dilaayay ahayd taana dermay suurta gelin oo ciidamadu way dileen waa hadda arkaydeen meesha uu yaallo marqaatibaad ka tihiin iyo meeshay ciidanku xabadda kula dhaceen sidoo kale waxaa dhaawacmay ilaa 8 qof oo shacaba oo dadkii xaafadaha degdeganaayo gaariga qaraxiisa iyo fanfaniinka u tageen khasaaruhu adeer waa intaa
guddoomiyaha degmada sheengaane siciid cabdulqaadir siciid ayaa ugu yara dadka ku dhaqan degmada inay gacan ka geystaan xaqiijinta amniga lana soo xariiraan hay-adaha ammaanka iyo maamulka degmada si looga hortago warrada noocan oo kale ah
waxaa masiibaha waxa ka dhacday xarunta taraafika ee baawur kaarib ah waxaa ku qorxay albaabka hortiisay waxaana ku dhintay 3 nimo oo taraafika ah ninkii kaarib wotana waa ku dhintay mid ka mid ahna waxa waaye ciidanka taraafikada ayaa dileen waxaana ku dhaawacmay 8 qof oo shacab ah taraafik hortiisa xoogaa ganacsata ee xoogaa meelashaaha ay ku gadaan dhibaato oo aad u badneyna ayaa ka dhacay innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa inay dhibaatadaaseeti iska ilaaliyaan. Haddii aan la iska ilaalin waxa waaye qof walba waxa waaye dhibaatadu way soo gaaraysaa. Shacabka waxaan u sheegaynaa waxay culayskay dareemaan ama ay arkaan waxyaalaha ay shaki ay ka qabaan inay usoo gudbiyaan maamulka amniga iyo maamulka degmada sidaan uga hortagno wixii dhibaata dhacayo.
Mid ka mid a dadkii goobjooga ahaa oo ku sugnaa xarunta fish trafico ayaa uga warramay idaacadda v o a weerarkii saakay qaabka u dhacay, isagoo xusay xuseen ibraahim macalin in wiil yaroo adeer u yah saaka uu ku geeriyooday weerarkaas, kaasoo mahrad ganacsi ku lahaa albaabka hore ee xarunta fish trafico.
wax badan baa horta baabuurta waa dadkaan hadda dabakaayooyinka waa dadkii ganacsatada ahaa. wiilkan yaroon adeeru ahaa meeshaan ku jiray oo dabakaayadan lahaa saleemaan cabdulaahi baa la yidhaahdaa. marka qarax wuu dhacay, hadduu dhacayna haddee amarkaanaa dhacay. marka anugu hadda gudaha maanaan gelin. wiilka qaraxaa dilay, qaraxaa dilay. wiil yar buu ahaa, ilmaha hadda labaatanka galay. marka insha allah ilaaha u naxariiso, waa ka samraynaa dhib male wixii ka dhacay. dukaankii baan rarraynaa, meydkiisana daarashufaan geynay. dhaawac yaraa ahaa, nafaa ku jirtay. hadduu dhintayna daarashufaa soo qaadna, hadda waa keenna, waa dhaqaynaa meyd.
hay-adaha amniga dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir ayaa ku celceliya xaqiijinta amniga magaalada, waxaase dadka ku nool magaalada muqdisho hadda u muuqdaan kuwa u toddobaada tiriya weerarada qorsheysan al-shabaab ay ku soo qaadaan xarumaha dowladda iyo goobaha sida gaarka loo leeyahay. waxaana weerarka ugu dambeeyey u ahaa kii saaka dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay xarunta fish trafico ee magaalada muqdisho. cabdulqaadir maxamed cabdulle, v o a, muqdisho.
hogaamiyaasha soomaalida ayaa dhowaan ku heshiiyey qaabka ay u dhacayso doorashada madaxda iyo hay-adaha dowladda ee soomaaliya kadib markii la shaaciyey inaysan suuragal ahayn in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah. haddaba maxaa keenay in lagu guul dareysto doorashadii guud ee shacbiguna in ay markaasi filayeen ay dalka ka dhacdo? maxaa keenay xaalad kale oo markaasi ismarwaa siyaasadeeda oo kaliftay in haddana dib loogu noqdo nidaamka qabaliga ah ee awood qaybsiga 4 iyo bar? waa mawduuca warbixino ka kooban 2 qaybood oo aad dhegaysan doontaan maanta iyo berri haddii allah awoodaleh noo saamaxo. qaybta koowaad waa tan, waxaana noo soo diyaariyey wariyaheena cabduqaadir maxamed cabdulle iyo muqdisho mar kale.
kii magaalada muqdisho waxaa ka socda baratan siyaasadeed oo salka ku haysay qabashada xilka madaxtinimada, waxaana sii dhammaanaya hanaagkii loogu magacdaro road mapka. xilligaasi magaalada muqdisho waxaa ka socda olo siyaasadeed, waxaana magaalada maalin maalinta ka dambaysa soo sharaxayay siyaasiin hamuun u qabta qabashada xilka, kuwaasoo soo bandhigaya ujeedkooda siyaasadeed iyo waxa ay doonayaan inay wax u qabtaan soomaaliya haddii loo doorto xilka madaxtinimo. 20 August 2010 xilli habeen ah, tiradii ugu badneed uguna horreysay xildhibaanada ayaa lagu dhaariyay gudaha garoonka muqdisho xilli qorax uu sii dhacayay. 7-8 September waxaa fursad la siiyey 22 musharax oo soo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa ee u tartamida xilka madaxtinimada, kuwaasoo baarlamaanka Soomaaliya ka horjeediyey khudbadahooda la xiriira waxay qaban doonaan haddii loo doorto xilka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ka hor akhriyey siyaasad ku salaysnayd 6 tiir oo gudhig u noqonaysay qorshihiisa siyaasadeed ee ku wajahan dalka haddii loo doorto xilka madaxweynaha.
haddii aad ii doorataan iguna aamintaan xilka madaxweynaha dalka, waxaan dib u habeyn ku samayn doonaa haddii alla yidhaahdo 6 tiir, waxaana ugu horreeya xasilinta dalka, amniga, garsoorka, dowlad dhisidda iyo dowlad wanaagga. waxaan soo celin doonaa haddii alla yidhaahdo sharaftii iyo haybaddii hay-adaha garsoorka iyo garsoorayaasha. waxaan dhisayaa ciidan tayaysan oo leh tiro ku filan ay ku gutaan waajibaadkiisa qaran, isla markaasna heli doona xuquuqda iyo daryeelkooda joogtada ah. waxaan ciribtirayaa musuqmaasuqa, eexda, laaluushka iyo luusashada iyo kutakrifalka hantida qaranka Soomaaliyeed. waxaan muhiimad saari doonaa dib u soo celinta qaxootiga iyo dib u dejinta barakacayaasha. waxaan ka shaqayn doonaa haddii la yidhaahdo dayactirka dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida wadooyinka, buundooyinka, kanaalada iyo dekedaha iyo garoomada diyaaradaha.
haddaba maxaa kiirgala ballanqaadkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee salka ku haysa 6 dastiir? waxaan su-aashaasi weydiiyey injineer Cabdiraxmaan Cumar Subaa Yariiso oo ah siyaasi si dhow ula socda siyaasadda, horena wasiir uga soo noqday dowladdii ku meel gaarka.
runtii waxaan aaminsanahay aniga muddadii 2012 ilaa hadda in amniga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wax badan uga suurogalay ka qabtay. waxaa ka mid ah gobollo fara badan iyo degmooyin oo markaas kooxaha Al-Shabaab joogeen oo laga saaray. waxaa ka mid ah tababarada ciidamada oo dibadaha lagu qaban jiray in waddan gudihiisa lagu sameeyey. Waxaa ka mid ah in muxuu ahaa isdhexgalkii ciidamada maleeshiyaadkii iyo ciidankii dowladda sidii loo qarameyn lahaa iyadan dadaal badan laga sameeyey. waxaa kaloo ka mid ah in muxuu ahaa barnaamijkan muxuu ahaa guulwada iyo hegan oo ah barnaamij guud muxuu ahaa structurekii amniga qaranka Soomaaliya, siyaasadiisii iyo istraatiijiyadiisii in la diyaariyey, la dejiyey. waxaa kaloo ka mid ah in muxuu ahaa hay-adda qaramada midoobay lagu qanciyey markii ugu horreysay inay ciidan dowladeed taakulayso oo logisticadii wixii ka saacido oo qaramada midoobay UNSWA hore loo oran jiray haddana UNSOS loo bixiyey in ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladdaba taakulaynteedii ay qayb ka qaataan marka ay dagaalada ku jiraan. waxaa kaloo lagu guuleystay in muxuu ahaa ciidamada Ingiriiska oo kale uu David Cameron usoo diro qubaro taageerta ciidamadii oo sidii loo tayeen lahaa. Marka
Professor Sokar Jaamac Geela waa aqoonyaha ku nool magaalada Muqdisho, barana ka ah mid ka mid ah jaamacadaha ku yaal magaalada, waxa uu sheegay idaacadda v o a in ballanqaadyadii madaxweyne Xasan intooda badan waxba aysan ka fulin haba ugu horreysa in doorasho dadweyne dalka ay ka dhacdo sanadka 2016 taasoo maantan suuragelin.
2012-kii madaxweyne Xasan Sheekh ballanqaadyadiisii lixda ahayd uu ballan qaaday, waxaa la oran karaa qaybo badanna waxbaa ka wada bilowday, laakiin ma ii muuqato mid wada dhammaystirantay. way kala muhiimad badan yihiin ficlan, maadaama aan hadda ku jirno 2016-kii xilligii xilligu dhammaadeena. waxaa ugu weyn oo lagu xusuusanayaa ballanqaadkii ahaa doorasho hal cod iyo hal shaksi, in uu taas dhammaanba uu ku fashilmay isagii dowladdiisaba. saddex prime minister baa dowladda soo maray, saddexdu mid meel walba midna meelshii kama dhaqaajin. waa la qaban karay, wax badan baa la qaban karay. waxaase nasiib wanaaga inuu mar dambe ay qirteen, oo iyadoo ay waqtigii gabagaban yahay inay qirteen oo ay ku dhawaaqay inayna suurtagal ahayn oo qaab kale la sameeyo.
inkastoo injineer cabdiraxmaan cumar ismaa yariiso uu sheegay in qodobka amniga waxbanay ka qabatay dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud, haddana taasi waxaa aragti ka duwan qaba agaasimihii hore hay-adda nabadsugidda qaranka axmed macalin fiqi. wuxuu xusay in al-shabaab 2012-kii ay sii dhammaanayeen marka loo eego awooddooda, balse labadii sane lasoo dhaafay ay weeraro kala duwan ku ikaayeen meelo badan oo ka mid a dalka, haba ugu horreysa magaalada muqdisho xarumaha AMISOM ay ku lahaayeen dalka iyo meelo kale.
wallaahi waxaa weeye, horta waa su-aashaasi waa su-aal muhiima dadka soomaaliyeedna inay isweydiiyaan, weeye dadka soomaaliyeedna waxay noqotay sida asayd oo kale, waqtigeeda loo tiriyo islaamuhu markay asayda xirtaan ayay waqtiga tiriyaan habeenada, mana qubaystaan, saliid ma marsadaan, waxyaala noocaas oo caadaabina ayaa jira. oo marka dadka soomaaliyeed waxaa runtii ayaan daraa inay noqdeen dad afarta sano madaxweyneyaasha tirsada, laakiin anigu waxaan leeyahay lixdii tiir oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maaragtay ballan qaaday, maantay wax ka qabsoomay oo ilaahay maaragtay ilaahay baa naga sarreeye wax ka qabsoomay, oo dadka soomaaliyeed ay maanta leeyihiin waxbaad ku dheefteen ma jirto, bal waxaa jirta dib u dhac xoogan oo dalka Soomaaliya maaragtay dib u dhacay xagga amniga. waxaa weeye al-shabaab oo wiiqmay oo sii jeetay, dhabarka sii jeediyey yaa la ogyahay wixii saddexdii sano lasoo dhaafay ama afartii sanaba dhibaatooyinkay ka geysteen magaalada Muqdisho keliya, in ayagoo butaacaya Puntland ay aadaan oo Galmudug aadaan oo Jubba ay weeraraan oo maaragtay South West daraad daynuna ay qabsadeen oo haddana laga celiyo, yacni al-shabaab awooddaasna ma lahayn markii dowladdaani qabanaysay. tiirka koowaad oo madaxweynuhuna wuxuu ahaa amniga, 1-2-3 ayuu yiri runtii. marka taas waa mid
cabdullaahi maxamed shirwac waa guddoomiyaha bulshada rayidka, waxa uu sheegay barnaamijkan gaarka v o a in wax badan amniga aan laa qaban afartii sane lasoo dhaafay. wuxuu xusay dadka in la dilo maalin walba, wuxuu xusay dadku inay baqayaan, xaaladda amniguna aysan wanaagsanayn, walo uu sheegay inuu jiro horumar tartiib ah oo laga gaaray amniga meelaha qaar.
horta afar sano waa waqti yar maaha bini aadamka, gaar ahaan waa waqti badan waayo. waxaan dhihi karaa adeega bulshada waxna intii hore way dhaamaan, waxna halkoodii horey joogaan, waxna hoose uga dhaceen. marka aada fiirido adeega bulshada hadda waddankan qaybta koonfurta iyo bartamaha, waxaa ugu muhiimsan amniga. amniga marka aada u xisaabido dhinaca tirada, markaa u fiirido, horumaraa laga gaaray dhinaca laakiin dhinaca tayada marka aad fiirido waxa weeyaan horumarsaasi ma jiro, aad u gaabinaya. Dhinaca tirada haddii laga hadlayo, inta magaalo ee dowladdu ay gaartay waa badanta. Dhinaca tayada laakiin marka aad fiirido waxa weeyaan amnigii weli khalkhal ku jiraa. Yacni dadkii Soomaaliyeed ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku noolaa marka aad fiirido walwal bay habeenkii ku seexdaan, maalintiina walwal bay shaqada ku aadaan. Muxuu ahay taasi way jirtaa, dad la dilayo oo diliddii way socotaa. Waxa weeyaan wadahadal oo arintaas muujinayana ma jiro oo matalan ka dhexeeya muxuu ahay xoogga dowladda mucaaradka ku ah iyo dowladda wadahadal u dhexeeya ma jiro. Marka dad badani waxay qabi karaan in muxuu ahay haddii aan wadahadal jirin in amnigu mar walbaba uusan ka soo reynaynin in badan oo waxa weeyaan xoog kaliya laguma xallin karo arrinta Soomaaliya. Marka dhinacaas waxaad leedahay, marka aad fiirido waxaad leedahay wax badan, masaafo badan lama goynin dhinaca amniga. Marka aad fiirido sidii hore oo jiri jirtay, askartu mushaarkii ma helaan, wayna adag tahay dee nin isaga baahan qudhiiso oo dhibaato ay haydo oo ilmihiisii aysan iskool aadin oo aysan caafimaad oo aysan u haysanin isagu aan mushaar joogtaa qaadanaynin amniga uu ilaalin karayo waa dareemaysaa. Marka waxaa la dhihi karayaa xaggaasi wax badan horumar lagama samaynin dhinaca tayada marka laga hadlayo.
Inta haynoo joogta qaybta koowaad ee barnaamijkan, intaynu kulmi doono qaybta labaad oo aynu ku eegi doono maxaa ka suuragalay wax ka qabashada garsoorka dalka, xiriirka dibadda maxau guul ka gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dowladda uu hogaamiyo, maxaa adeegyadii bulshada ka hirgalay, iyo qodobo kale. Waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka lagu soo wajahay.
halkaad dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba qodobo kale waxay isla marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga un h c r ayaa ugu baaqday dowladda kenya in ay dib uga noqoto go-aankeedii ahaa inay xidhayso xeryaha qaxootiga. War saxaafadeed ay soo saartay hay-adda un h c r ayaa lagu sheegay in go-aankani uu yahay mid degdega islamarkaana saameyn ku yeelanaya nolosha dad gaadhaya 600 qof oo ku nool xeryahaasi qaxootiga. dowladda kenya ayaa jimcihii lasoo dhaafay ku dhawaaqday inay culaysyo dhinaca dhaqaalaha, nabadgelyada iyo arrimaha deegaanka dartood ay u celinayso qaxootiga dalkeeda ku sugan, islamarkaana ay xidhayso xeryaha qaxootiga. un h c r ayaa ku ammaantay dowladda kenya kaalintii ay hore uga qaadatay martigelinta qaxootiga, islamarkaana ku boorisay in ay sii waddo martigelintaas.
mareykanka iyo ruushanka ayaa sheegay in ay mideeyeen dadaalkooda si ay ula dagaalamaan xasilooni darida syria, taasi oo hadda muuqanaysa in waxoogaa hoosu dhac uu ku yimid dagaaladii meelaha qaar, iyadoo uu leeyahay caqabado jiraan. hadal qoraal oo si wada jir ay usoo saareen isniinta maanta ah ayay ku sheegeen in dagaaladii ka socday dhanka waqooyi ee latika iyo walatakia iyo weliba bariga khouta ay hoos u dhaceen. dagaalada ayaa u dhexeeya xukuumadda syria iyo mucaaradka, waxaanay tani qayb ka tahay xabad joojin gun hoose laga soo bilaabay oo ay dalaaleen mareykanka iyo ruushanka.
malaayiin ka mid a dadweynaha dalka filibiin ayaa u dareeray codbixinta doorashada madaxtinimada dalkaasi. ra-yi ururin hordhac ah ayaa sheegaysa in uu ku horeeyo doorashadaasi duqii hore ee magaalada Davao Rodrigo Duterte oo ah siyaasi ku caan baxay hadallada kul, waxaana kusoo xigta senator Grace Bow iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Manuel Rojas oo ah murashaxa ay isku dhow yihiin madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee dalka Filibiin ee Benguin Aquino. militariga Filibiin ayaa sheegay in qaraxyihii israsaaseen ee ka dhaceen galbeedka Mindanao oo ay ku dhinteen 10 qof.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. xafsa nuux ibraahim oo ah gabar da'yar oo ku nool magaalada boosaaso ayaa waxay hirgelisay urur ka shaqeeya daryeelidda caruurta naafada ah. xaflad markaasi lagu daahfurayay arintaasi ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaane ka socday golaha deegaanka magaalada boosaaso, ganacsato culimmouddiin iyo weliba marti sharaf kale. xafladda kadib ayaa waxaa xafsa la kulmay wariyaha v o a da oo boosaaso, yuusuf maxamuud. yuusuf,
maalin maalmaha ka mid ah horta waxaa jirtay cunug yariis aan arkay horta curiyana cunugaas waa cunuga aan fikirta ka aasaasay wuxuu degan yahay hadda magaalada Qardho waa halkaan markaas waxaan joognay xilli xagaaga maalin maalmaha ka mid ah xilli ciid ay ahayd ayaa waxaan arkay islaantaas u qareemaysa masaajidka dhexdiisa dadkii aan u weydiinaysa in sadaqay waxyaalla si xilligiisa kada halkaas aan ka baxay guriga aan ka tagay reerka deris baan ahayn waan booqday reerkii waxaan arkay xaaladda reerka ku sugan yihiin aabihii curiyana ilmihii raaya curiyana runtii aad baan uga murugooday habeenkaas oo dhan baan fikirayay dad badan baan la xiriiray ururo yacni NGO ka dhisan goboladeena waxaan su'aalo weydiiyey ma jiraan koox u qareenta caruurta naafada wax jawaab dhab ah isii ma isan jirin waxaan ku soo noqday gurigayga habeenkii waxaan ka shaqeynayay maskaxdayda markaa waxaan la tashaday gabadh saaxiibtii hadda dadkii ururka ila ahaa ka mid ah ku dhulaale ka waranbal hadaynu sameyno gurub u dooda koox u dooda caruurta naafada si aan u badbaadeyno mustaqbalkooda ugu yaraan shakhsi ama laba shakhs intay doonto ha qaadato halkaas horta aan ka abban qaaday kadib waxaan imid boosaaso markaa magaaladeydii ahayd wiil baa jira oo igula taliyay inaan horta ururkan diiwaangeliyo halkan aan imid waan diiwaangeliyey kolay kalama kulmi markaan diiwaangelinay wax dhibaato kalama kulmin ha noqoto degmada ama ha noqoto gobolka ha noqoto dowladda hoose wixii canshuuraad iyo layga rabay dhaqaale mahayn sax waa su'aal muhiim in la isweydiiyo ma jirin xataa qof markaa idhaha riyaal qaado aniga xataa ma shaqeeyo mushahar xataa ma qaato waxaa macquula bisha xataa inaysan hal doolar isoo gelin taa macnaheedu maaha inaan markaa riyadaydii oon lahaa inaan awladda badbaadiyo inay iga hor istaagto dad ayaa jiray markaa islamaalintaaba markaan go-aanka gaadhnay sanduuq waxaan furnay aan ugu magac darnay inaan sanduuq waxa jiray akoon aan u sameyno caruurta nafda aan lacag yar ugu aruurino qofkii wuxuu bixin jiray $5 islamaalintaa 10 cisho waxay isoo xarotay lacagta $20 gaadhaysa safarkaygay waxay noqotay hoteelka aan degayay waxaasaan ku kharashgareeyay kadib haddana waxaa jiray wiil markaas ka mid ahaa asxaabtii fikradda yacni ila wadaagtay isaga marka dhaqaalaha isiiyey markiiba waxaan diiwaangeliyey ururkayga way jirtay hadda inaan in badan maxaan socday cagihi xataa biyaha ay galeen xilliga magaalada ay kulushahay dhibaatooyin faran badan la kulmay laakiin taas macnaheedu maaha inaan ka qoomamaynayo waxaan ogahay dee qof kasta markuu jaranjarta korayo ama markuu rabo inuu wax qabto inuusan halmar dufcan halkii qofkii yacni inuusan horumarkii durbaba gaadhaynin waan ogaa waxaan o dhan inay ugu dhacayaan
waayo xanaaninta dhallinyaradaas aad buu u badanaysaa waa dhallinyaro curyahamiina ma jiraan baabuur ama baaskiilo loogu talagalay oo dhallinyaradaas aad u iibisay masjid dhacid ka caawisay
waa run laanoo cunugani wuxuu u baahan yahay qof dharkii ka bedela intaan anigu meesha ku haya wuxuu u baahan yahay qof suuligii geeya waxaaba laga yaabaaba inuu gacmihiisa ilaalaabin yihiin lugihiisa ilaalaaban yihiin ama inuusan waxba calaalin karin ka soo qaada waxaa ku dhacday cudurka dabeysha la yidhahdo kooxda haddaan hay ama aan diiwaangelisaasi u badan yihiin way jirtaa inaan kuraas iibiyey oo gaadhaysa ilaa 9 kursi kuraastaas cidigama caawin fikradda aniga horta keenay walaalow horta barnaamijkan markaan qabanayay horta kalama tashan hooyada iyo aabahay waan iska dhaqaaqay dee waad garanaysaa dhallinyarnimada iyo qofku markuu rabo inuu waxay shaqf baa jira yacni shayga maan u baahanahay waxay ahayse maxaa la yidhaahdaa xamaasad halkanaan ka baxay horta bankiga salaam banki baa aaday oon barnaamijkay u bandhigay adigu shuruudahay ugu adkeeyeen isla markiiba anigoo maalin fikirayo inay wax imid wiil aan imaabtino yidhi walaal goorma xad adigoon tallaabo qaadin maxaad isku dhiibaysaa bal ku eg barnaamijkaaga fikradahaaga u bandhig inaad deyn ka qaadato shirkadda kale oo ah dahab shiil halkaasaan ka baxay dahab shiil baan u tegay shuruuduhu markaan akhriyay shuruudahoodu ila fududaaday waxaa ka mid ah inaan guriga rahmado halkii baan kasoo ordan kuri hooyo gurigaan rabaa inaan rahmado hooyo marka way qosashay waxtii mad waalata waana hooyo maya dee hooyo san ummadan u caawiyo san yacni aniga fikraddaydi iyo u bandhig ummadahan laazim inaan helaa lacag adigana hooyo dhaqaale ima siin kartid dee annagana faamilikeena waa faamil noloshooda dhexdhexaad ay tahay soo marka dee waxaasoo lacaga hal mar ima wada siin kartaan waxay tiri haddaba aabaha u sheeg aabaha umaanan shig halkan aan ka orday barnaamijka waan soo dhammaystirtay waxay iga maqnaa un inaan qaato gurigii guriga marka anaa hayo oo guriga waxaan ka ahaa markasta qof mas-uula anaa guriga yacni sabarloogada anaa hayay waxay igu dhaheen nookan aabaha halkaasay sheekadu marka bilaabato doodii iyo xurguftii dhex martay hooyadaiyo aabahay aabba wuxuu yidhi hooya horta waxay ku tidhi saasaa jirta oo qofti xafsa ahayd hawshaasay rabtaa inay qabato waxayn rabtaa guriga inay rahmado aabba madaxuu raxay markaa wuxuu yidhi halaga fikiro ha ku degdegana mawduuca waa mawduuc aad u culus ka waran haddii lacagta bixin weydo ka waran haddii saas tahay horta runtii intaan orday jikadan galay waan ooyey oo dee waxaan u haystay adduunkiiba halkaa in lagu soo gabagabeeyay yacni tusaale ahaan in hawsheeda halkaa ku dhammaatay amaryadaydiiba isla markii waan iscilkaambiyey hooya igu soo noqotay igu tiri wax kastoo dhaca anigaa ku garab taagan aabbay ku noqotay markaa gudahay wada galeen way wada hadleen xurguf runtii aad u dheer baa dhex martay ugu dambeyn aabba wuu ogolaaday isagoo runtii madaxa lwaxay mkaas hooya waxay igu tiri wax kasta gabadheedu samayso xataa haddii guriga la rahmaday lasoo celin waayo aniga hadda jeeg saxiixaya haddii ay gabadhaasi lacagta ay bixin weyd in aan guriga lacagtiisa bixiyo saasna haddana waxay igu soo noqotay riyadeedii rajadii aan ka lahaa inaan hawshan sii aanbaqaado
taasi waxay ahayd xabso nuux ibraahim oo ah gabar da-yar oo ku nool magaalada boosaaso oo hirgelisay urur ka shaqeeya daryeelidda caruurta naafada ah
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd waxaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
Wasaaradda Maaliyadda Dawladda Soomaaliya ayaa xafiisyada hay'adaha dawladda ku wareejisay qalab sahlaya in la ogaado halka ay ku baxdo lacagta dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa. Haddaba nidaamkan ma yahay mid la jaanqaadaya nidaamka maaliyadda ee wadamada hormaray ay ku shaqeeyaan. Muxuuse ka bedeli karaa eedihii ku qotomay in lacagta dawladda si qaldan loo isticmaalo? Waxaa dooda igala qayb galaya agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Abuukar Cusmaan Abiikar Looxo iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga. Waxaana hadalka ku horeeyay Abuukar Cusmaan.
Qaybtiisa hore ama wajigiisa hore barnaamijka waxa uu gaarsiisnay dakadda aeroborka iyo madaxtooyada iyo xafiiska baraministarka iyo bankiga dhexe wasaaradda maaliyadda. Baad waxaa la gaarsiiyey hay-adaha dowladda oo idil oo federaalka ah. Ujeeddada barnaamijkaas waxa waaye in muxuu ahaa lala dagaalamo musuqmaasuqa, wuxuuna shardi aasaasiya u yahay fulinta barnaamijka maamul wanaagga ee heshiiska halka sana aan la soo galnay wasiirka maaliyadda oo la soo galay IMF ta ama hay-adda muxuu ahaa maaliyadda adduunka. Shardi u yahay in la fuliyo barnaamijkan. Ujeedadiisana waxa waaye barnaamijkan been ma sheega la yiraahda, miisaaniyadda dawladda iyo dakhliga kharashka iyo dakhliga dawladda in laysla ekaysiiyo, dawladdu ay kharash garayso waxa oo dakhli ahaan u soo gala. Marka dakhligu markuu soo galo oo ku soo xareeyo nidaamkan ama muxuu ahaa elektroniga ah, waxna lagama bedeli karo, waxna lagama sameyn karo. Qof awood u leh oo dawladda ka tirsan oo isbeddel ku samayn kartana ma jirto. Mar haddii dakhligu halkaas soo galo, miisaaniyadna la geliyo, wasaaradaha oo hay-adaha oo idil oo dawladda ayaga ayaa kala bixi kara miisaaniyadooda. Ayaga waxay ku abalay garayaan sistemka dhexdiisa. Haddii ay wax ka khaldamaana, sistemku waa iska xiriyaa. Sidaas darteed waxaa dabar go'ay, waxay lulihi jiray farsamo, waxay lulihi jiray waa dabar go'een. Barnaamijkaana Soomaaliya waxuu gaarsiinayaa inay ka horeyso dowlado badan oo aan weligood jabin.
Aad baa u mahadsanta oo ku soo laaban doonaa Cabdiqaadir Aadan Jaamac baa dooda dhanka kale kala qayb galay. Sidee baad u aragtaa nidaamkan hadda wasaaradda maaliyadda ku dhaqaaqday?
Aniga aragtay aan markaan fiirino qada la qaftay way horta way qurxoonta oo sharaxaad fiican iyo wax fiican baa wasaaraddu naga siisa. Laakiin waxa la kontroolayo waa wax intee dhan, ma intay irtaa wasaaradaha ee ay iska leeyihiinba ma dakhliga dalka dhanba. Waxaan u arkaa waxa la kontroola inay tahay inta wasaaradaha ah oo ama xukuumadda ay ka tirsan tahay miisaaniyadooda keliya, laakiin dakhli ka weynaa dalka soo gala. Ama haddii aad canshuuraadka biriga canshuuraad bonus kala duwan usoo galaa jira, marka ma filaya aniga kontor kombuyuutar ama kontor wasaaradeed ama wax ku saabsan in dakhliga dalka lagu aruurin karo.
Marka waxaad leedahay wax badan ma bedeli kara?
Ma maleynaa bedeli kara. Dad baa wax bedeli kara, ma bedeli karo. Teknolojiyada la keeno waxaan bedeli kara, laakiin dadka u baahan la dhiso hadda
looxo baan siinaynaa. Cilmi baaris kulley meesha aad ka shaqaysaa, qof wax badan ka warqabana baad tahay. Haddaan jawaabta ku dayno,
jaam aad u mahadsan yahay. Horta annaga ma maamulno dadka ganacsatada ah jeebkooda waxa ku jira. Dowladdu waxay mas-uul ka tahay dakhliga iyo kharashka dowladda ayaa annaga mas-uul ka nahay. Sistemkan ama nidaamkan ama barnaamijkan la sameeyey waa mid lagu horumarinayo maaliyadda dowladda maamulkeeda. Haddeer wuxuu ku ogyahay kan shalal wasiirka maaliyadda fur wuxuu ku ogyahay muxuu ahay hay-adaha dowladda ee federaalka ah. Laakiin waxaa idin xasuusinaa Puntland waa la gaarsiiyey, Jubbaland waa la gaarsiiyey, meesha la yiraahdo Galmudugna haddeer muxuu ahay loo bilaabayaa, muxuu ahay dowlad goboleedyaalko idinla waa la gaarsiinayaa. Markii dowlad goboleedyaadka la gaarsiiyana waa la ysku wada xiri doonaa, markaasna waxay noqon doontaa wax oo Soomaaliya oo idil sida oo muxuu ahay loo xakameynayo halkan loo wada xakameyn doon noqontaa. Midda kale waxaa muhiima, mar haddii dakhligu soo galo nidaamkan adduunyada dhammaa daawanaysa, jaamaca daawan kara, waxa lagala baxayana sidoo kale jaamacna waa daawan karaa, ummadda Soomaaliyeed iyo adduunyana waa daawan kartaa. Marka waxa waaye runa loo gudbay
talaabo la qaadad leedahay
talaabo horlo
abukro degaysanaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay waa hanaan isku xiran oo la doonayo in lagu horumariyo ee nidaamka maaliyadda Soomaaliya adeema weysan ku muuqan in talaabo la qaado horumar la sameeyo
horta waa sax in wax la horumariyo muhiim laakiin waxa u baahan horta in la horumariyo dadka ka horeeya institutionada madaxda waa in horta inaan anum wixii hormaro waa soo dhaweynaya laakiin waa in laga bilaabaa dadka ama institutionada ama dawladda ama madaxdeeda sariixa oo soo shaqeynaya hadaan ayaga aysan laga bilaabin oo hoos loo soo dadajin ma umalayna kaliya inaan hormarkan kaliya ay wax sii karo
hayaa uu kartaa lafteeda soo laba dhigi karo waa dood meesha ku jirto in qalabkii la keenay laakiin loo baahan yahay in dad ku shaqeyn lahaa oo hoos u tababaranay la keenay
saaxiibkay waa runtiis dadka ayaa ka muhiimsan mishiinada iyo nidaamka la sameynayo laakiin xogaa ka maqan barnaamijkan tababarkiisa wuxuu socdaa muddo oo 3 sano ah barnaamijka maamul wanaagga waxaa la bilaabay feeskiisa hore adeer dhammaaday 3 sano socday 3 sano waxaa lagu jiray wacyigelin iyo tababarid wasaaradii isticmaali lahayd gaar ahaan sanadka la soo dhaafay oo muxuu ahaa 15-kii ayaa si fiican loogu baahiyay wasaaradda oo idil waa la gaarsiiyay tababarkina dadkii isticmaali lahaa iyo dadkii ku shaqeyn lahayna mar hore tababar la siiyay mid kalena saaxiibka waxa xusuusinaya haddaan la helin nidaam la kontrooli karo bini aadamka markasta khaladka inuu ku dhaco aad u sahlanta laakiin ninkan computer baalkan computer ka hoobeen ma sheego dadkii hore loo tababaray wacyigelin hore loo siiyay haddana habkii lagu dabageli lahay ayaa maanta loo dhigay xafiisyalka laga bilaabo bisha soo socotana adduunyadana waa laga daawo karaa
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abuukar cismaan abiikar looxow agaasimaha jaangoynta ee cilmi baarista wasaaradda maaliyadda iyo cabduqaadir aadan jaamac aqoonyahan bartay dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abuukar iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Zahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurba. Barnaamijka Qurba ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa qurba joog fara badan oo ku nool dalalka qurbaha ee Yurub iyo Mareykanka ayaa maalgashi dhaqaale waxa ay ku sameeyaan oo guryo dhisasho iyo iibsi dhulala gudaha waddanka iyagoo bannaanka jooga. Qurba joogta ayaa waxay adeegsadaan markaasi shirkada u sameeya habka dhismaha guryaha iyo iibsiga hantida ay ka doonayaan gudaha waddanka. Shirkada Barre Construction ee ka jirta Somaliland ayaa waayadan waxa ay waday howla dhisma gurya ah oo ay ka sameeyneyso gudaha Somaliland iyadoo dadka dhismahaasi sameysanayana ay joogaan waddamada qurbaha. Xafiisadooda ayaa haatan waxaa dib looga furay shirkadaasi meelo ka mid ah Britain magaalooyinka ku yaala. Haddaba agaasimaha shirkadaasi Maxamed Xuseen Barre ayaa khadka telefoonka ee magaalada London aan kula xiriiray si aan bal wax badan uga ogaano habka dhismaha ay ka sameeyaan guryaha gudaha waddanka iyadoo qurba joogtuna ay maalgashi ku sameynayaan. Bal ku soo dhawoo barnaamijkeena Qurba Maxamed Xuseen, haatan waxaan kala hadlayaa Britain, bal waxaad iga warantaa waxyaabaha shirkadinaan ay qabato.
Sahra, waad mahadsan tahay. Shirkada waxyaabaha ay qabataa waa laba shaqo oo waxa weeyaan waa shirkad ay ka shaqeysa construction ama muxuu ahaa housing project. Marka labada adeegmidi waxa weeyaan dadkan qurba joogta ee waddankii dhul ku haystay oo lagu dhismayaal uga dhigno oo u fulino dadka dhulka haysta. Dadka aan dhulka haysanna waxaan ka iibinaa guryo laba istaraado oo diyaarsan oo casriya iyaguna. Marka qurba joogta saasaan wada shaqeynaa.
Waa gartay, mashruucan dhaqaale intee leeg ayaad ku maalgelinaysaan? Yaase idinkala qayba marka laga soo tago intiinaan Soomaalida ah ee gudaha waddanka ka sameynayo hooshan mashruucan?
Wallaahi mashruucan localka umbaanu muxuu ahaa dadka maalgashiga ee ku jira localka umbi u badan yihiin. Kabacdi waxaa la sii diyaarinaa inaanu sanadkii 2020 guri soo saarno, dabeedna anu qurba joogta ka iibino mostri badankooda ama inta ugu badan
waa gartay maxaa baahida xilligan keenay inaad xafiisyo ka furataan Britain meelo kamida oo aad gudihiina dhismihii ka samaysaan?
runtii waxa keenay baahida si adeegan dadkaan loo hayno aan ugu fududayno oo waxweeyaan wadankii qofkii aan awal wuxuu samayn jiray qofku intuu tager goosta ayuu tegayay holidaygiisa dena guri buu iibsanayay imika tii uma baahna qofkii xafiis ama London ama Brisbane ba Yurub uga furan buu tegayaa halka shaqada ugu dhow xafiiskeeda kabacdi halkana loogu qabanayaa adeegii isagoo aan wax waqtina ka lumin tigidna goosan waxweeyaan saadarteed baa loogu fududeynay.
waa gartay baahida inaad samaysaan noocani guryo dhisma ah oo hantima guuraana oo aad dadka iibisaan dhulal aad qabataan 120 guri aad dhistaan sanadka waa tiro aad u badan. xageed ka aragteen ishaasi markii hore macnaha maxaa idinku dhaliyay?
runtii 120 guri wax weyn inta quree guryaha iibka aan u diyaarino waxa ka badan kuwa dadka commercialka aan uga shaqeynayno ama dhismayaasha ganacsiga iyo dadka kale ee guri dhulka si haysta iyagu kuwa ugu tirabo ma laha oo wax weyaan way ka badan yihiin intan. marka runtii shaqadan u badan qubajoog baan u qabalaa lagu iibkana servicekii qubajoog kawan fududeynay waa nagan yurub keenay muxuu ahaa kabacdi dadkii waxa weyaan si fiican ayaan ula dhiirgelinay xafiisyada halkan lacagaha kaga qabanaynaa waxaa ku qabanaya kontraagay ku geli karaan islamarkaa waxay samayn karaan oo kale inuu shaqada iyo waxyaabahaasi ka heli karaan. qofkii dhalaysa u gurigiisan yurub degan buu guri dhisanayaa wadankiiya wax weyaan taasi muhiim bay u noqotay runtii shaqada iyada annaga iyo kastamarka serviceka la bixinayna qubajoogta aan siinayno sahra.
waa gartay bal maxamed haddii aad eegto waxaa jira ganacsato fara badan oo yaryar oo ayaga si gaara jablayaal u ah meelo badan magaalooyin badan ayay ka jiraan koonfurta soomaaliya oo kale dhismayaashaas ayay sameeyaan muqdishobaha ugu badnaato kadibna saasoo kale ka ganacsadaan marka shirkadahaasi yaryarka ay dadka qaarkood ay leeyihiin kooxdiinaan isu tagtay maxaad kaga duwan tihiin?
waxaa kaga duwanay kambal ahaan kabaasitiga shirkadahan waa ka ballaaranahay guryahaan diyaarin oo kale waxa weeyaan adeegoodu wax weyaan waa guryo dhammaystiran garantiin baan ka bixinaa 2 sano ilaa 7 sano inta udhexaysa wax weyaan waxaanu dadka u samaynaa oo kale haddii tusaale ahaan qofka guri kooban aanu ka iibino qofka gurigii shirkadu dib uga iibsan kartaa oo waxa weeyaan 2 sano kabacdi guri weyn baan siin karnaa intaanu sii hore ka qaadano wax weeyaan waxaanu dadka u haynaa wax fakuro wax laayabala ama wax dadku ay ku talageli karaan intayadooda qiimahooda tusaale ahaan haddaan guri 4 kun ka iibiyo ood mid 8 u baahata 2 sano kabacdi ka horena waa kaa iibsanaynaa oo baraiska suuqan kaaga qaadanaynaa ka cusubna waa ku siinaynaa kabacdi xiriir fiican baanu qubajoogta la leenahay runtii sidaa ogeed waxyaabaha kaga duwanahay.
waa gartay qurbajoog fara badan ayaa gudihii maalgashato oo lacaga badan ku bixiyaan ama guryo dhisto ama boosas gato ama hanti ku yeesha gudaha wadanka kuwa iyaga ah siday idinku aaminaan kaba soo qaad qof jooga London hadduu guri uga baahdo Hargeysa maxay taa waxa uu kugu aamini karo?
waxaa lagu aaminayaa xafiiska iyaga la dhan u imanayaa kabacdi waxa weyaan catalog ama guryaha bikaarka ee markaa yaalo websiteka ayuu ka eeganayaa ama catalog aanu siinaynaa anagu ayuu ku sawiray imuu ka eegan doonaa kabacdi guriga u noqdaa waxa weyaan halkan uu lacagta ku bixinaya Hargeysana furahan ku wareejinaa markaaba gurigoo diyaaro uu kirayn karo weliba kiradana mas-uul baan uga sii noqon karnaa qaybta kirooyinka oo kale oo anu sii wada waan uhayn karnaa.
waa garta tan iyo xilligan marka kasoko inaad ku guda jirtaan qorshaha inaad 120 guri sanadka dhistaan ilaa iyo haatan waxaad dhisteen tira ahaan oo nala wadaagi karto?
runtii 120 guri waa intaanu diyaarno si diyaarna laakiin marka ool laysku wada daro sanadkii 400 guri baa soo saarna marka guryaha qandaraaska ayaa laysku daro kuwa muxuu ahaa iyo kuwan dad aan anagu iibinayna iibka u diyaarka ah.
waa garta mar
sanadkii dhawaa 320 meelahaasay ahaayeen guryahaan ka shaqeynay total.
waa garta qurba joogta marka gudaha wadanka dib ugu noqonaysa dhaqaalaha iyo maalgashiga ku samaynaysa haddaad isbarbardhig ku samayso bal sanadkan iyo sanadihii lasoo dhaafay maxaad nooga sheegi kartaa iyana?
wallaahi sanadihii 14-kii iyo muxuu 14-kii baa ugu badnaa oo guryaha ugu 360 ma ahaayeen halka 15-kii maka uu ka yaraa sanadkan 16-kii laakiin waxaan filanaa in qurba joogta kor u kacdo guryaho ama maalgashiga samaynayaan
dadku
6 bilood hore sanad kaga aragnay.
waa garta dadka gudaha jooga maxay kaga duwan yihiin qurba joogta markay noqoto ganacsigan guryo dhisme?
dadka gudaha jooga waxay kaga duwan yihiin already mari dadkan qurba waa dadka guryaha halkan ka maalgashada islamarkaa guryaha waa kireeyaano iyagu ma galaanay halkanay degan yihiin oo guryaha waa loo kireeyaa laakiin dadka qurba joogta iyaga ugu dhow dadka gudaha iyaga ugu dhowda waa dhistaan dee oo waxay guryaha gelayaan waa lagu dhisnaa waa uga shaqeynaa iyaga ugu dhowda
waana ka sii ganacsadaan hadday doonaan?
dabcan ha dabcan ha.
aad baad u mahadsan tahay Maxamed Xuseen. محمد حسين بره قدوميها شركة بره كونستراكشن اي كجرتا عرقة بريتن ايو ميلاكا ميدو سوماليان ايو كاسي اها شركة داسي او قناعسي اي افض دي سغور بجوكتا كاود دي يروب ميلاكا ميدو قدها وصمين ايسا سوماليان داتك غور بجوكتا برنامج كي قرب او تدبات كان اي نوكو ايقنو حبين تاسي ايان انتا سيكوسو افميرينا انتا اي نو برنامج كان ميدلا ميدو كوكل ميدونانا نابد قليو
هذا يوم حسن تهي سارع عبد الحمد وإن لسعتين سي برنامج كاسي قربها لكات كده جيسان السنة والان تفصو مالك إذا عدى في او اي او سي توسيدين كي من السمي قناة واشنطن هاتنا دي جيسيال اي نكو وضن نسان وميدكم إذا هي سها أنو إذن كتلق الله
دغاغا كل حسيسا يو حدا لبنكاغا دلدلالكا كتكاغا يو سماها سيدا فايدا بركاغا دغاغا كل حسيسا يو حدا لبنكاغا دلدلالكا كتكاغا يو سماها سيدا فايدا بركاغا اسمي يو اروس كاغن اللي يا ندوك عيارتي سهادة قاتنية بلدي قيسي يبقى جمحة حواكو دعيا إليبي بردل كالي كالي ديلي نبو فيرسو هيدي هيدي لانتا ديو سعب كينا دباب لخانو بمودا يا دواقيو مش حرسو دا عدك كوكو ديري اللي شاك ودا ساني لكيري دبو فيرسو هيدي هيدي دبو فيرسو هيدي هيدي دانتا ديو سعب كينا قبل هانو بودا يا دواقي ومش حرق دودا عدك كوكو ديري الشان ودا ساني لهيري
kasii oo inagu luqinay fanaanka Daawud Axmed Faryare ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen ee dadka ee kamid salaanta Soomaaliga iyo ee tan kulanka dabbe waxa la leenahay sidaas iyo nabad kale
يو حاد رحلي لما سيت تدعي دودن حيو نفتا لخنتي دي بس دكات لكولو وفي قنش حيل كاقيل كيلي ديكيو واحد رعدي لما سيد تدعي دودن لحيو نفتا لحنتي دي بس دكات دهولو.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.